Zagļi parasti zog vērtīgas un viegli aiznesamas lietas, piemēram, dārglietas, elektroniku, naudu. Ja mājās ir šādas vērtīgas lietas, tad iesakām tās glabāt kvalitatīvā seifā, kas ir piestiprināts pie nesošās sienas vai grīdas. Ja nav seifa, tad vērtīgās lietas ieteicams glabāt tālāk no zagļu acīm. Un tāpat atbalsts mājokļa drošībā var būt sargsuns, pie mājas izvietoti kustības sensori un mājas pirmo stāvu logu aplīmēšana ar drošības plēvi.